Když se dva perou, třetí se směje, pravý přísloví. Platí to i v koalici ČSSD, Hnutí ANO a KDU ČSL. Jak se nejmenší koaliční partner cítí mezi rozhádaným zbytkem koalice? Na jaké změny koaliční smlouvy je ochoten přistoupit? A co by se muselo stát, aby lidovci z vlády odešli? Hostem 20 minut Radiožurnálu je vicepremiér pro vědu a výzkum, předseda KDU ČSL, Pavel Bělobrádek. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste vyzval ministra vnitra, co se týká právě té tolik diskutované reorganizace policie, aby s podpisem počkal, ten přesto podepsal ještě před skončením dohodovacího řízení, udělal chybu?
Tak já jsem ho vyzval, aby to zvážil. Já jsem přesvědčen, že to zvážil. A zvážil to velmi dobře a podepsal tak, jak je jeho zákonné právo.
Zvážil to velmi dobře?
Já předpokládám, že ano, neumím si představit, že by to nezvážil dobře po tom, co se v posledních dnech dělo.
Právě plně tedy důvěřujete ministru vnitra, že neudělal tedy žádnou chybu?
Já se domnívám, že chyba se stala v tom, že vlastně vůbec vznikla takováto situace tím, že ta reorganizace nebyla projednána především se státními zástupci a zřejmě nebyla dobře projednána ani s těmi policisty, kterých se týká. Samozřejmě policie je ozbrojená složka a pan Šlachta je plukovník a v takových případech se velí. Nicméně domnívám se, že takovýto zásah i po tom, co to všechno vyvolalo, bylo tehdy daleko rozumnější ty věci lépe projednat.
Reorganizace má začít tedy platit od 1. srpna ty první kroky. A říkáte, nikdo to dopředu nekonzultoval. To vám nepřipadá podezřelé?
Tak já rozhodně nechci tady šířit spiklenecké teorie. My jsme teď v obětí informací, dezinformací, protichůdných stanovisek. A to, co je nejdůležitější a o co by nám mělo jít, aby skutečně ta reorganizace nepřinesla zásah do živých kauz, aby policisté mohli dělat svoji práci tak jako doposud. Myslím ti, kteří byli výkonní a od nichž neutíkali žádné informace. A naopak, aby ty složky, které jsou kritizované za to, že z nich utíkají informace z otevřených spisů, tak ty, aby byly samozřejmě odhaleny viníci a potrestáni.
K tomu přispěje reorganizace policie, aby neutíkaly informace z otevřených spisů, pakliže se ze dvou útvarů udělá takový jeden velký útvar, čili asi ta kontrola nad těmi lidmi bude komplikovanější.
Tak vždycky máte nějaký systém řízení, jsou firmy, které mají desetitisíce zaměstnanců, jsou instituce, které mají tisíce zaměstnanců, takže v tom bych zas tak zásadní problém neviděl. Samozřejmě policie je specifický organismus a tam hodně záleží na těch týmech, jak dlouhodobě spolu komunikují a jaké se vytvoří mezilidské vazby. To je určitě jasné, protože je to i otázka důvěry mezi nimi a toto rozkolísání je samozřejmě otázkou, jak dopadne, ale teď nezbývá, než se zaměřit na to, aby policejní prezidium i náměstek Laube, popřípadě sám pan ministr vnitra, splnili to, co zaznělo na Bezpečnostní radě státu. To znamená, že ten odklad, který policie udělá s účinností této reorganizace, využila k velmi intenzivní debatě se státními zástupci, aby odstranili všechny jejich obavy a všechna rizika, která se ukazují, že býti mohou.
Samozřejmě znovu se ptám, promiňte, pane vicepremiére, není už pozdě, až po tom, co se vše stalo v koalici okolo reorganizace policie, tak teď tedy do začátku srpna má probíhat nějaká intenzivní debata se státními zástupci, která má celou situaci sklidnit?
Nikdy není pozdě. Přece to nenecháme tak, že budeme ignorovat připomínky státních zástupců, stejně tak odborné veřejnosti. Takže já jsem přesvědčen, že se dostala příležitost získat čas a ten čas využít maximálně k tomu, aby i policie ukázala, že tato reorganizace je připravená, já si tím úplně jist nejsem, že je domyšlená a že všechny ty rizika, která popsali státní zástupci, myslím tím především nejvyššího státního zástupce, a vrchní státní zástupce, aby byly odstraněny. Samozřejmě tady je spousta souvislostí a je tady také velká řada otazníků a teď je víc než měsíc na to, aby na ně bylo zodpovězeno.
Říkáte, že si nejste jist, že je reorganizace dobře připravená. Jste koaličním partnerem ve vládě, která s touto reorganizací přichází. Rozumím, že přichází s ní ministerstvo vnitra, ale vláda je odpovědná za vnitřní vnější bezpečnost jako celek.
Tak reorganizaci připravila nezávislá policie. To je věc policie. To, že ji spolu podepisuje minister vnitra, jeho zákonná povinnost. Takže i ta zodpovědnost je na nich. Vláda o tom nerozhodovala, vláda o tom nehlasovala, vláda to nepřipomínkovala. To znamená, že ta zodpovědnost je primárně na policejním prezidentovi, samozřejmě na náměstkovi Laubem a také na ministru vnitra.
Porušila ČSSD koaliční smlouvu, když tedy minister vnitra podepsal tuto reorganizaci?
Já rozhodně nehodlám dělat teď soudce mezi dvěma právními názory, mezi ANO a sociální demokracií. Ano, je to dost možné, ta formulace v koaliční smlouvě se dá vykládat i tím způsobem, že je porušená koaliční smlouva. Já bych
mluvíme,
řekl spíše,
promiňte,
že
o tom
ano.
Článku jenom pro posluchače 11, kde stojí, že se zachová základní organizační struktura policie České republiky a pouze v případě neefektivního fungování navrhneme, tedy je tam to množné číslo, zřízení jedné organizační složky státu či úpravu současného systému v rámci policie České republiky.
To, co je podstatné, koaliční smlouva byla mnohokrát porušena i ze strany hnutí ANO. To je také potřeba si říct. Za druhé, nikdy nemůže být koaliční smlouva nad rámec zákona nebo nad rámec ústavy. Takže je to spíš určitá deklarace, že se na těch věcech chceme dohodnout, že chceme spolu konzultovat. Stejně tak, jako bychom mohli rozporovat podpisy v koaliční smlouvě, že naše kluby budou nějak hlasovat. To je samozřejmě ústavní právo každého poslance a každého senátora hlasovat podle svého vědomí a svědomí, nikoli podle koaliční smlouvy. Smlouva je deklarace, která říká, ano, na tomhle jsme se shodli a tímto směrem chceme pokračovat. Není to otázka vymahatelnosti, tak jak si to někdo představuje, že když se to nějakým způsobem poruší, takže následuje sankce. Ta sankce samozřejmě přijít nemůže a to nejpodstatnější je, že je to vlastně jasně vydefinovaná a jasně potvrzená snaha o tom, jak se budeme v té koalici chovat.
Tomu rozumím. A když, jak říkáte, byla mnohokrát porušena i od koaličních partnerů, k čemu tedy je?
No, já myslím, že to vypovídá k tomu, že ta primární záležitost, o které jsem mluvil, to znamená vůle spolu spolupracovat, vůle jít společným směrem, se postupně jaksi rozpadala a tohle je, myslím, už jenom vyvrcholení. Takže vyčítat porušení koaliční smlouvy od lidí, kteří ji sami porušovali, nebo od koaličních partnerů, kteří ji porušovali, je takové trochu zvláštní nebo pokrytecké. Jakkoliv ta situace samozřejmě v rámci policie je velmi závažná, protože může mít vliv na řešení těch nejzávažnějších trestných činů.
Má cenu jít na té cestě tady dál za takovýchto okolností a podmínek v rámci koalice?
Já jsem přesvědčen, že ano, že my bychom si měli skutečně sednout, měli bychom jasně si říci, proč se nedodržovaly některé parametry koaliční smlouvy dlouhodobě a předefinovat si vlastně i to chování uvnitř koalice, protože...
To se dá dát do koaliční smlouvy, chovejme se slušně, bude to jeden z bodů koaliční smlouvy, všichni to tu podepíšeme, nebudeme si nadávat a osočovat se přes média?
Tak papír snese všechno, ale právě tady jde o to, že pokud si vzpomínám, tak i Věci veřejné chtěli změnit koaliční smlouvu a nakonec stejně se koalice rozpadla.
Teď narážíme na to, že hnutí ANO chce tady přepisovat koaliční smlouvu směrem k vymahatelnosti určitých bodů. To si umíte představit, sám jste říkal, že koaliční smlouva takto není stavěna, aby ty body byly vymahatelné a následovaly za ně sankce.
Já mám představivost poměrně velkou, nicméně moc mě teďka nenapadá, jak vymáhat některé věci. To primární totiž je, že můžete napsat dokonalou koaliční smlouvu. Ale jestliže budou padat urážky, jestliže tady nebudou dodržovány elementární zásady slušného chování, jestliže tady bude vzájemné napadání, jestliže tady bude osočování z takových věcí, jako jsou lži a podobně, tak samozřejmě, když něco nefunguje lidsky, tak to těžko může fungovat politicky.
Aktuálně to tedy evidentně nefunguje, protože to všechno, co jste popsal, se odehrálo v koalici. Tak kde jsou ty hranice koaličních sporů a vzájemných invektiv?
Tak jsme lidé a doufám, že naše mentální kapacita je natolik dostatečná, abychom si sedli, sklidnili emoce, vyříkali si ty věci a pokusili se pokračovat dál. A to není skutečně věc změny koaliční smlouvy, jakkoliv o tom samozřejmě diskutovat můžeme, ale na konkrétním případu z historie české vlády můžeme říct, že to stejně ke kýženému výsledku vésti nemusí. Nýbrž je zcela zásadní, jestli se změní v podstatě fungování na té osobní úrovni, protože pak už se dostáváme do osobní roviny. Jak vidíte, jsou tady animozity mezi jednotlivými členy vlády. Dostáváme se do politické roviny, kdy místo věcné diskuze je to, jestli jedna strana má ustoupit hnutí, nebo jestli hnutí má ustoupit straně, protože po té lidské, racionální a technické úrovni není dohoda, tak potom dochází na sílu. A já jsem vždycky připraven diskutovat, jsem připraven se dohodnout, protože to myslím, že má smysl a že lidé od nás neočekávají, že se budeme hádat a obzvláště přes média. A že si sedneme a ty věci si vyřešíme sami doma v vlastní kuchyni.
Říká vicepremiér pro vědu a výzkum, předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, který je hostem 20 minut Radiožurnálu. Když mluvíte, pane předsedo, o tom, ty věci si vyříkat, musí schladnout hlavy. Tak ještě se ani neuklidnil jeden koaliční spor a Andrej Babiš v DVTV promluvil o další možné příčině vypovězení koaliční smlouvy, tedy o hlasování o rozpočtu. Odejít z vlády by ale nechtěl, cituji Andreje Babiše, proč bych odcházel, já budu v provizoriu a všichni budou chodit za mnou a já budu rozhodovat a oni budou chodit s čepicí. To tedy nevypadá, že by došlo na nějakou lepší komunikaci.
Já se musím přiznat, že já jsem pouhý předseda tradiční politické strany, která tady zanedlouho bude 100 let a tomuhle přístupu příliš nerozumím a je pro mě poměrně nový. Je to asi nová politická kultura.
Budete se s ním muset poprvé za 100 let třeba vyrovnat?
Třeba.
Jak?
Tak já doufám, že ještě máme do září, kdyby měla koalice předložit zákon o státním rozpočtu, tak jak o tom mluví koaliční smlouva, do sněmovny. A je ještě prostor na to pokusit se celou záležitost dojednat tak, že skutečně spolu jednat budeme, a ne, že na jednání přijdete a řeknou vám nula. A tím to je vyřešeno.
No. Tak to chodí aktuálně na jednáních s hnutím ANO, s koaličním
partnerem. Já jsem to aspoň na ministerstvu financí zažil, že jaksi nemají žádné prostředky pro nás a že bude nula proti střednědobému výhledu, přestože jsme vázáni usneseními vlády. Tady byly usnesení vlády, na jejich základě jsme ten rozpočet koncipovali. No a pak tedy budeme porušovat vlastní usnesení. Je to takový zvláštní přístup. A myslím si, že ten výrok s těmi čepicemi, že je nevkusný a je za hranicí toho, co bychom měli veřejnosti vzkazovat, protože jestli si vezme ministr financí za ruku jimi 10 milionů občanů a řekne, tak teď choďte a jestli budou důchody, a jestli bude funkční zdravotnictví, a jestli budou jezdit vlaky a autobusy, tak to přijďte a když uznám za vhodné, tak jako si rozhodnu. To myslím, není příliš odpovědné.
Tak možná by to mohl Andrej Babiš chápat tak, že pakliže ministr vnitra podepsal takovouto reorganizaci, pak on má možnost takto jednat v rámci svých kompetencí na ministerstvu financí.
On takové kompetence ale nemá.
Tak v případě toho, že by se Česká republika dostala do rozpočtového provizoria, pak by tyto kompetence ministra financí nabyly.
Tak především chci znova zopakovat, je teď ještě několik měsíců na to, abychom připravili zákon o státním rozpočtu tak, aby byl koalicí prohlasovatelný.
Říkáte několik měsíců, také je několik měsíců do krajských a senátních voleb a ministr Babiš otevřeně přiznal i mluvil o tom konec konců ve 20 minutách Radiožurnálu tento týden ministr dopravy Ťok, že když jsou dva koaliční partneři zároveň největšími konkurenty ve volbách, tak na ty střety prostě dochází. Můžete z toho spíše mít výhodu, že tedy působíte jako ta klidná síla, nebo ty střety škodí i vám jako koaličnímu partneru a součástí této vlády?
To nejdůležitější je, že ty spory škodí České republice, její stabilitě, škodí náladě ve společnosti, protože nálada ve společnosti je důležitá i pro hospodářský růst. Je to i odraz toho, jak se chová potom i biznis, je to otázka toho, jak vypadá Česká republika navenek. Co se týká KDU-ČSL, tak my jsme tradičně silní v některých regionech. Opět půjdeme s tou strategií, že budeme mít přísně regionalizovanou kampaň. kde v některých krajích půjdeme samostatně, v některých krajích půjdeme společně s jinými subjekty, ať už to jsou politické strany nebo různá hnutí regionální uskupení.
Ano, pane předsedo, ale přece jen jste součástí vlády, která, jak říkáte, prostřednictvím těchto hádek nepřispívá k dobrému obrazu České republiky.
No a
tak nakolik to může poškodit i vás? Kdo vlastně podle vás škodí České republice uvnitř koalice?
Tak KDU-ČSL především ve vládě proto, aby Česká republika prosperovala, aby se tady lidem slušně žilo.
Určitě by to tady řekli i představitelé vašich koaličních partnerů.
Tak po ovoci poznáte strom, takže sami, myslím, vidíte, že se snažíme tu situaci sklidnit a najít racionální řešení, schladit emoce a bavit se věcně. Co se týká té naší pozice, tak já předpokládám, že lidé ocení, že se nepouštíme do takovýchto půtek a snažíme se naopak ty věci vrátit zpátky do věcné roviny. S tím souvisí samozřejmě i to postavení potom naše ve volbách a já doufám i podle reakcí voličů je vidět, že to oceňují a doufám, že se to projeví v krajských volbách.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je vicepremiér pro vědu a výzkum, předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Nebylo by pro vás jednodušší dovládnout v menšinové vládě s ČSSD, pane vicepremiére?
Menšinová vláda je vždycky menšinová a to je vždycky daleko větší problém, protože jste závislí na hlasech opozice.
Je to větší problém než s koaličním partnerem, který své koaliční partnery obvinuje ze lhaní a jsou tu ty další útoky.
No tak když vidíte, jak se chovají někteří především pánové z opozice, tak ono to není o moc lepší. Každopádně já jsem přesvědčen, že naší povinností je snažit se najít řešení, které umožní další fungování většinové koalice, protože, jak jsem o tom hovořil před chvíli, je to i určitý signál vně České republiky a je to signál o tom, že Česká republika je stabilní demokracií, což je velmi zásadní třeba pro investice, pro biznis především ze zahraničí.
Vylučujete tedy, že by pro lidovce tu byla možná spolupráce se sociálními demokraty a s opozicí výměnou za to, že by třeba padly některé návrhy Andreje Babiše pod stůl?
Já nebudu spekulovat, to nechám na vás.
Právě tento scénář, tedy že by lidovci a ČSSD s podporou opozice postupovali tímto způsobem, údajně udržel hnutí ANO u toho, aby nevypověděli koaliční smlouvu. Koaliční partner bere tuto možnost jako relevantní.
Tak to jsou spekulace, vy jste sama řekla údajně, takže k tomu nemá smysl se vyjadřovat.
Andrej Babiš, promiňte, řekl, ale pro Deník Právo byla domluvena jasná vláda sociálních demokratů a lidovců s podporou Kalouska.
Tak ví víc než já.
Nebyla.
Já jsem se na ničem takovém nedohadoval, takže to je věc, kterou asi ví pan Babiš lépe než já, tak on je už zkušený politik, který je v té sněmovně stejně dlouho jako já. Takže
on říká, že není politik.
Ale vidíte, tak je tam stejně dlouho jako já, takže ví asi i víc než já. Každopádně těch variant, které jsou z ústavního pořádku možné, je samozřejmě daleko víc. Já myslím, že v některých případech narážíme na určitou neprofesionalitu i u některých lidí z hnutí ANO, kteří dobře neznají ani některé procedury, ani se je učit nechtějí, protože je zdržují. A samozřejmě, když jedna strana odejde z koalice, a můžeme to být my, může to být sociální demokracie, může to být hnutí ANO, tak to neznamená, že padá vláda. Samozřejmě, že jsou tady varianty, že vládne potom vláda se dvěma koaličními partnery, ale taky, že je menšinová jednobarevná vláda. Těch kombinací je celá řada, ale já nehodlám spekulovat o tom, která přijde, protože pro mě je primární napříč síly k tomu, aby pokračovala většinová vláda, protože je to důležité pro stabilitu a prosperitu České republiky.
Říkáte napřít síly k tomu, aby to tady fungovalo v rámci té stávající koalice. Jak těžké to bude, když třeba Martin Komárek z hnutí ANO řekl, toto je válka. Možná, že Chovanec vyhrál v něčích očích jednu bitvu, ale tu válku vyhrajeme my, prostě vyhrajeme volby.
Tak já myslím, že pana Komárka už tady bere vážně jen málo kdo.
Neberete ho vážně, je to přece jen člen předsednictva vašeho koaličního partnera.
Tak to je sice možné, ale myslím si, že už jeho mnohé další výroky budí spíše pobavení než vážné zamyšlení si nad tím, co říká.
Znovu se ptám, jak v této atmosféře chcete dovládnout do řádného termínu voleb?
No, já chci dovládnout tak, abych si KDU ČSL plnila svoje priority, s kterými do vlády šla, a to byl ten hlavní důvod, proč jsme tam šli, a mnohé se nám povedlo, včetně snížení daní, nebo přesněji zvýšení slev na děti pro pracující rodiče a mnohé další priority, které jsme měli, i třeba v oblasti zemědělství, stejně tak ve vědě a výzkumu, a zároveň se snažit působením na koaliční partnery dosáhnout toho, aby se všichni v rámci koalice k sobě navzájem chovali s respektem, úctou a slušně.
Kdybyste odešli z koalice, co by byl ten moment, kdybyste si řekl, že už to za to nestojí?
To je spekulace, nikdy nevíme, jak se situace vyvine. Já si těch variant moc představit neumím, protože si myslím, že vždycky stojí za to se pokusit pokračovat dál.
Za každou cenu?
Za každou cenu určitě ne, ale vyloučit se nedá nic, ale mě teď nenapadá žádná taková věc.
Takových bylo 20 minut Radiožurnálu s vicepremiérem pro vědu a výzkum, předsedou KDU ČSL Pavlem Bělobrádkem. Děkuji za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Podívejte se i na náš web radiožurnal.cz.